Veronika Deseniška. Zbirka Slovenščina po korakih. Napisale: Polona Liberšar, Karin Marc, Sanja Pirc, Saša Vojteh Poklač, Eva Šprager. Bere: Maja Kunšič. Prvo poglavje. Družina Celskih. Zgodaj zjutraj je bilo v Celju še temno in nad reko Savinjo je ležala megla. Mesto je bilo tiho in mirno. Na gradu nad mestom pa se je skozi okna videla luč. Grof Herman II. Celski že nekaj noči ni spal. Tudi to noč je hodil gor in dol po sobi. Potem pa se je ustavil ob oknu in razmišljal. Odkar sem jaz grof, je Celje zraslo in postalo pomembno. Naše ozemlje je vedno večje. Ves čas skrbim, da naš vpliv raste. Moja ljuba hčerka, moja Barbara, se je poročila s kraljem Sigismundom Luksemburškim. Dobro sem to uredil. Friderik je poročen z Elizabeto Frankopansko in tako se naš vpliv širi tudi na Hrvaško. Dobil sem vnuka. Ampak Friderik sploh ne razume politike. Ta moj sin. Nič mi ni podoben, kot da ni moj. Prav vse dela narobe. Ta bedak. Ampak ne bo mi uničil, kar dolga leta gradim. Ne bo mi vsega uničil. Bedak. Je sredi tišine Herman rekel na glas. Grof Herman II. Celski je bil ambiciozen vladar. Želel je imeti veliko ozemlja in velik vpliv. Ves čas je delal načrte, kako bi svojo politično moč in bogastvo še povečal. Imel je jasne cilje in dobro je vedel, kaj hoče. Pri tem pa mu je bilo vseeno, kaj si želijo drugi ljudje, tudi njegovi otroci. V družini so morali vsi delati tako, kot je hotel on. Ampak Friderik, njegov najstarejši sin, mu je povzročal težave. In spet moram popravljati njegove napake. Moj sin ne bo nikoli dober vladar, je bil razočaran Herman. Medtem je v cerkvi zazvonilo. Ljudje v mestu in na gradu so se začeli zbujati. Jošt, je Herman poklical svojega služabnika, Jošta Soteškega. Njegovi služabniki so morali biti vedno pripravljeni, saj Herman ni maral čakati. Bil je strog in neprijazen, vsi so se ga bali. Če ga kdo ni ubogal, je bil zelo jezen in je začel glasno kričati nanj. Dobro jutro, gospod, je pozdravil Jošt. Kje si bil tako dolgo? Je bil jezen Herman. Oprostite, gospod, je rekel Jošt. Jošt Soteški je bil Hermanov prvi služabnik. Njegovo delo je bilo težko in odgovorno, ampak Jošt je delal z veseljem in dobro. Bil je zadovoljen, da je v službi pri tako pomembnem človeku, kot je Herman II. Celski. Zato se je tudi sam počutil, da je pomembnejši kot drugi. Herman je z mize vzel pismo in ga dal Joštu. V Krško boš šel in nesel to pismo Frideriku. Elizabeta je v Krapini pri svojih sorodnikih. Friderik naj gre takoj k njej. Ti pa boš šel z njim, ker mu ne zaupam. Gledal boš, da se bo Friderik v Krapini lepo obnašal in da bo prijazen do žene in do vseh Frankopanov. Jošt je brez besed poslušal. Vedel je, da Friderik ne mara svoje žene in mu to ne bo všeč. Friderik se je z Elizabeto poročil, ker se je Herman Celski tako dogovoril z njenim očetom, Stjepanom Frankopanom, bogatim aristokratom z otoka Krk v Jadranskem morju. Herman je s to poroko dobil veliko novega ozemlja in denarja. Po poroki sta Friderik in Elizabeta živela v Krškem, a njej mesto ni bilo všeč in nikoli ga ni vzljubila. Pogrešala je morski zrak, lepe ulice Krka, stare zgradbe in predvsem domačo cerkev. Elizabeta se je veliko bolje počutila pri svojih sorodnikih v Krapini, nedaleč od Krškega, zato je veliko časa preživela pri njih. To pa Friderika ni niti malo motilo. Bil je vesel, kadar žene ni bilo doma. Nikoli mu ni bila všeč. Nikoli je ni ljubil. Nikoli je ni želel bolje spoznati. Elizabeta je bila nekaj let starejša od Friderika in pogosto je bila bolna. Friderik pa je bil energičen mlad moški. Zanimalo ga je veliko stvari. Rad je hodil na lov, veliko je potoval in spoznaval nove kraje in ljudi. Povsod je imel veliko prijateljev. Ker je bil lep in zabaven moški, so ga imele rade tudi ženske. Kmalu po poroki se je Frideriku in Elizabeti rodil sin. Tako so grofje celjski dobili dediča, ona dva pa sta od takrat živela vsak svoje življenje. Ampak Friderikovo življenje v resnici ni bilo svobodno. Ni mogel delati, kar je želel, saj mu je oče ves čas ukazoval. Po poroki z Elizabeto pa je hotela o Friderikovem življenju odločati tudi družina Frankopan. Jošt je vzel pismo, Herman pa je nadaljeval. Frankopani so jezni na Friderika. Elizabeta menda pogosto joka in se pritožuje, da Friderika nikoli ni doma in da ni dober mož. Stjepan Frankopan mi je spet pisal, da hoče nazaj vse ozemlje, ki nam ga je s poroko prinesla njegova hčerka Elizabeta. Zaradi zadnjega Stjepanovega pisma je bil stari Herman še posebej jezen na Friderika. Ni mogel razumeti, zakaj njegov sin prav nič ne misli na družinski imperij, ampak samo nase. Ampak Herman je vedel, da Frankopanom ne bo vrnil nič, niti koščka ozemlja. Spet je rekel Joštu. Razumeš, kako resna je stvar? Ozemlja ne bom izgubil, razumeš? Friderika hočem imeti pod kontrolo. Čas je, da začne misliti na naš imperij, ne samo nase. Herman je kričal na Jošta, kot da je kriv Jošt in ne Friderik. Še danes bosta oba odšla k Elizabeti v Krapino. Jošt je bil še vedno tiho. Herman pa je s prstom kazal nanj in glasno nadaljeval. Ti pa glej, da bo Friderik prijazen do Elizabete in njene družine. Obnaša naj se kot dober mož. Zvečer naj gre spat k njej. Njegova žena je. Hočem, da je v družini mir. Pojdi zdaj, je rekel Herman. Jošt je skočil na konja in odjahal k Frideriku v Krško. Jošt se je veselil, da bo šel v Krapino. Zanj bodo to kratke počitnice. Dobro bo jedel, nobenega dela ne bo imel in nikjer ne bo Hermana, ki bi kričal nanj. Kakšno srečo ima Friderik, da se je rodil v tako bogati družini, je na poti razmišljal Jošt. Če bi bil jaz grof, ne razumem, zakaj Friderik ne dela tako, kot hoče Herman. Jošt je kmalu prišel do gradu, ki se je dvigal nad Krškim. Tako je poiskal Friderika. Ko je Friderik prebral pismo, je bil slabe volje. Res ni hotel iti v Krapino, a vedel je, da nima izbire. Očeta mora ubogati. Z Joštom sta še isti dan odpotovala. V Krapini je Friderik nekaj dni preživel s svojo ženo in njenimi sorodniki. Hotel je biti prijazen in se pogovarjati z njo, ampak ni vedel o čem. Bila je dolgočasna. Govorila je o stvareh, ki so se zdele Frideriku nepomembne. Motilo ga je, da tako pogosto moli in da nima nobenega veselja do življenja. Kakor bo Bog hotel, je ves čas govorila. Videl je, da sta si z Elizabeto še bolj tuja, kot je mislil. Kmalu je razmišljal samo še o tem, kako bi odpotoval daleč stran od Krapine in od vseh teh ljudi. Mogoče na morje, mogoče v hribe. Po enem tednu je imel dovolj svoje žene, njene družine in Krapine. Zelo si je želel iti stran. ampak ves čas je bil z njim Jošt, ki je gledal, kaj Friderik govori in dela. Friderik je moral najti način, kako bo Jošt pozabil na nalogo, ki mu jo je dal Herman. Friderik je dobro poznal Jošta in vedel je, kaj mu mora reči. Obljubil mu bom, da ga bom peljal na lov. Jošt je navdušen lovec. Tako bo gotovo našel dobro opravičilo, da bova hitro odšla iz Krapine. In za tako nagrado mi bo rad pomagal.